leser litt videre fra boken til Eben Alexander, nå fra side 142. Det fysiske livet karakteriseres at man er i forsvarsposisjon, mens det åndelige livet er i stikk motsatte. Dette er den eneste forklaring jeg har på hvorfor tilbakekomsten min hadde slik paranoid aspekt. I en periode var jeg overbevist om at Holly, som jeg da fremdeles ikke husket navnet på, men som innimellom gjenkjente som min kone, og legene mine forsøkte å drepe meg. Videre hadde jeg drømmer og fantasier om flykt og skydiving, altså Andreo med farsomhopping. Enkelt av dem var ekstremt langvarige og kompliserte. Faktisk leder jeg av et slags delirium. Det er normalt, til og med forventet hos pasienter, der hjernen kommer i gang igjen etter å ha vært passiv over en lengre periode. Jeg hadde selv observert dette ved flere anledninger, men aldri fra innsiden. Og fra innsiden var det virkelig veldig, veldig annerledes. I ettertid ser jeg det mest interessante ved denne serien, mareritt og paranoide fantasier, er at alt var nettopp det. Fantasier. Deler av det, spesielt det lange marerittet om ninjaer sør i Florida, var ytterst intenst. Til og med direkte skrekkinjagende da det skjedde. Men ved tilbakeblikket, faktisk så og si øyeblikkelig etter at denne perioden tok slutt, ble alt klart og gjenkjennelig som det egentlig var, noe som var kokt sammen av min beleirede hjerne i det jeg forsøkte å gjenvinne orienteringsevnen. Noen av drømmene mine i denne perioden var fantastiske og skremmende livaktige, men i siste instans tjente de kun til å understreke hvor veldig, veldig forskjellig drømmetilstanden min hadde vært fra den ultravirkeligheten jeg opplevde i den dypeste koma. Oppe litt fram fra 745, gradvis avtok paranoien, og tankene og samtalene ble klare. To dager etter jeg hadde våknet, ble jeg overført til intermediær post på nevrokirurgisk avdeling. Sykepleierne der lot Phyllis og Betsy få senger slik at de kunne sove ved siden av meg. Jeg stolte ikke på andre enn de to. De fikk meg til å føle meg trygg, forankret i min nye virkelighet. Det eneste problemet var at jeg ikke sov. Jeg holdt dem våkne hele natten, snakket om internett, romstasjoner, russiske dobbeltagenter og alt mulig annet, beslektet tøv. Phyllis forsøkte å overbevise meg, overbevise sykepleierne om at jeg var plaget plaget av hoste i håp at hostetilstanden min kunne gi en times uavbrutt søvn. Jeg var som en nyfødt som enda ikke hadde kommet inn i et regelmessig søvnmønster. I mine rolige stunder hjalp Phyllis og Betsy meg til å trekke meg langsomt tilbake til jorden. De fortalte alle slags historier fra barndommen vår. Selv om jeg alt vesentlig lyttet, som om jeg hørte dem for aller første gang, var jeg allikevel fascinert. Jo mer de fortalte, jo mer begynte noe viktig å glimte frem i meg. Erkjennelsen av at jeg faktisk selv hadde vært til stede under disse hendelsene. Senere fortalte begge søstrene meg at veldig raskt var den broren de hadde kjent blitt synlig igjen gjennom den paranoide skravlingens tette tåke. Det var forbløffende, sa Betsy senere. Du har akkurat kommet ut av koma. Du var absolutt ikke bevisst på hvor du var eller hva som skjedde, og halvparten av tiden snakket du om alle verdens vanvittige saker, men sansen for humor var helt i orden. Det var opplagt deg. Du var kommet tilbake. Alle hopper frem til 147. Alle var overrasket over raskt jeg kom meg, bortsett fra meg. Foreløpig hadde jeg ingen egentlig forståelse av hvor nær døden jeg faktisk hadde vært. Etter hvert som venner og familie en etter en ventet tilbake til sitt eget liv, ønsket jeg dem alt godt og forble velsignet uvitende om den tragedien som var blitt avverget på hengende håret. Jeg var så sprudlende at en av nevrologene som vurderte meg i forbindelse med oppholdet på et rehabiliteringssenter insisterte på at jeg var altfor euforisk og at jeg sannsynligvis led av hjerneskade. I likhet med meg bar denne legen som regel tvers over sløyfe, og jeg returnerte hans velvillige diagnose ved å si til søstrene mine at etter at han var gått, at han var merkverdig fødselskall til å være tvers over sløyfebruker. Allerede da forstod jeg mer og mer av det alle omkring meg også etter hvert kom til å akseptere. Legenes synspunkt eller ikke, jeg var hverken syk eller hjerneskad, jeg var fullstendig frisk. Og selv om det der og da bare var jeg som visste det, var jeg faktisk fullstendig og virkelig frisk for første gang i hele mitt liv. Oppe litt til side 149. Mens den nevrovitenskapelige kunnskapen kom langsomt og fryktsomt krypende tilbake, steg erindringene om det som hadde skjedd i den uken jeg var ute av kroppen, frem ut av hukommelsen med en forbløffende djervhet og klarhet. Det som hadde skjedd utenfor det jordiske riket hadde alt å gjøre med den ville lykkefølelsen jeg hadde da jeg våknet, og med den lykksaligheten som ble hos meg. Jeg var delirisk lykkelig fordi jeg var tilbake hos de mennesker jeg var glad i, men jeg var også lykkelig fordi jeg, for å si det så enkelt som mulig, for første gang i mitt liv forsto hvem jeg egentlig var, hva slags verden vi faktisk lever i. Jeg var intenst og naivt ivrig etter å dele alle disse opplevelsene med andre, spesielt med kollegaene mine. Det jeg hadde gjennomgått hadde jo forandret alle mine inngrodde overbevisninger om hva hjernen er, hva bevisstheten er, og også hva selve livet er, og ikke er, eller ikke betyr. Hvem ville vel ikke være ivrig etter å høre om det jeg hadde oppdaget? Ganske få viste det seg, spesielt de personer med medisinsk embedseksamen. Han sier litt lenger ned, kort sagt, de klarte ikke å begripe det jeg så fortvilet forsøkte å fortelle dem. Og hvordan skulle jeg kunne overbevise dem, eller hvordan kunne jeg bebreide dem? Når alt kom til alt, ville heller ikke jeg ha forstått noe som helst før i tiden. Da er jeg kommet ned side 150. Kan ikke lese hele denne boka. De som vil høre alt, de kan lese og høre på de engelske lydfilene, eller kjøpe eller lese boka online. Det finnes forskjellige utgaver på Amazon. Men vi kan lese litt videre fra side 152 her. Jeg var så ivrig etter å fortelle alt jeg kan om dette, sa jeg til ham, altså til sønnen. Alt var så virkelig, Eben. Det var nesten for virkelig til å være virkelig, hvis du forstår hva jeg mener. Jeg har lyst til å skrive om det for andre vitenskapspersoner innenfor nevrokirurgien. Og jeg vil lese om nærdøden opplevelser og finne ut hva andre har erfart. Jeg fatter ikke at jeg aldri tok noe av dette alvorlig, at jeg aldri lyttet til mine egne pasienter da de fortalte meg. Jeg var aldri tilstrekkelig nysgjerrig til en gang å kaste et blikk på noe av litteraturen om temaet. Først sa ikke Eben noe, sa sønnen som han snakket med, han eldste sønnen, men det var tydelig at han tenkte på hvordan han kunne gi faren gode råd på best mulig måte. Han satte seg rett overfor meg og oppfordret meg til å se det som burde vært åpenbart. Jeg tror deg, pappa, sa han, men tenk over det. Hvis du vil at dette skal bli noe som kan ha verdi for andre, er det siste du bør gjøre å lese hva andre mennesker har sagt om temaet. Men hva bør jeg gjøre da, spurte jeg. Skriv det ned. Skriv ned alt sammen. Alt hva du husker, så nøyaktig du bare kan. men ikke lest noen bøker eller artikler om andre menneskers nær-døden opplevelser eller fysikk eller kosmologi. Ikke før du har skrevet ned det som skjedde med deg. Så sist i dette utdraget, siste del av det som står på side 153. Jo mer det vitenskapelige sinnet mitt ventet tilbake, jo klarere så jeg hvor fundamentalt det hadde lært gjennom flere tiår med utdannelse og medisinsk praksis, stod i strid med det jeg hadde opplevd, og jo mer innså jeg at sinnet og personligheten, eller da vår sjel eller ånd, som enkelte vil kalle det, den fortsetter å eksistere bakenfor hinsides kroppen. Jeg var nødt til å fortelle min historie til verden. I de neste 6 ukene, omtrent, var de fleste dagene nok så like. Jeg våknet ved 2:30-3 om natten og følte meg så ekstatisk og full av energi over ganske enkelt å være i live, at jeg spratt opp av sengen. Jeg tente i peisen i arbeidsrommet, satte meg i den gamle skinnstolen min og skrev. Jeg forsøkte å huske hver eneste detalje av reisene mine, inn og ut av kjernen, og hva jeg hadde følt mens jeg tilegnet meg den lærdommen som forandret hele livet. Men forsøkte er egentlig ikke det riktige ordet. Klare og tydelige lå minnet der, akkurat der jeg hadde forlatt dem.